Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қоңғырау тапшырылған. Көмеш қоңғырау сізгә балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне көмеш қоңғырау таныштырыр. Көмеш қоңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин, Ания, алып барам. Мәктәпләрдә укулар башланырга да озак калмый. Күпләрегез бүгеннән үк мәктәп кирәк-яракларын хәстәрләп куйгандыр инде. Бакчаларда, мәктәп яны тәҗрибә участокларында да кызу эш кайный. Җәй буе үстергән җиләк-җимешне җыеп кайнатма ясыйсы, яшелчәләрне урнаштырасы бар. Без дә бүген бергәләп мәктәп яны бакчасында үскән яшелчәләрне җыярбыз. Әлбәттә, яш дусларыбызның җырлы тамашасы аша. Әйдәгез, балаларга без дә ярик.
Матур аяз көзге көн. Иртә белән әйләндереп алынган яшелчә бакчасы. Анда төрле-төрле яшелчәләр үсеп утыра. Бакчаның җил капкасына бер кыз бала килеп керә. Ул кулына буш кәрзин тоткан, хаҗырлы-җырлы бакча уртасына таба үтеп бара.
Кәбестәсе дә, кишере дә, кабагы да, суаны да, нинди матур булып үскәннәр.
Әйбәт, рәхмәт сиңа, мин сине алырмын, кәрзинемә салырмын.
туған.
Мин Хинстанда туған, мине бик тә мактыйлар, шифалы дип атыйлар. Мине бик тә мактыйлар, шифалы дип атыйлар. Сәмәм суған, мин Хинстанда туған, сағатқа да турылар, турағанда елылар, сағатқа да турылар, турағанда елылар, турағанда
Менә нишек икән. Ярый, мин сине дә үзем белән алырмын. Суган туган, яме? Ярый, бер дә борчылма. Күтәреп кенә алып кайтырмын үзеңне. Шулай мине бик тәйбәт. Ярый. Әйдәгез дусларым, юлга җыена башлыйк.
кошларым мә, бакчашларым гизергә мә, ярылгана якларым мә. Яратам кисерендә, яратам туганымда мә, кәбестәсен бер чагым. Яратам мин барында мән. Барыгыз да үземе, бергізмі дә бирмим мән. Қызны сүзіп имгетем мән, сізні ашап бітірем мән. Чыбықта тисі келген, кәл шыбықшаға кірген, шыбықта тисі келген. Мінә сиңа, мінә сиңа, мінә сиңа, мәмә. Мінә сиңа, мінә сиңа, мінә сиңа, мәмә. Улашу бітін ойын, бар өлен ашап тұйын. Улашу бітін ойын, бар өлен ашап тұйын. Юқса мәнә күрірсің, шыбықта мен білірсің. Юқса мәнә күрірсің, шыбықта мен білірсің. Мінә сиңа, мінә сиңа, мінә сиңа, мәмә. Мінә сиңа, мінә сиңа, мінә сиңа, мәмә.
Матур гына да түгел, батыр кыз да икәнсен. Кәҗәгә каршы бардым, безне коткарып калдым. Кәҗәгә каршы бардым, безне коткарып калдым.
Еш дусларыбыз белән әзерләнгән уңыш җыюга багышланган җырлы тамаша тыңладыгыз. Без дә сезгә бакчада үстергән җиләк-җимешләрне җыеп, кышлыкка хәстәрләп куярсыз дигән теләктә калабыз.
Чәкләрем күрсәтле, әй гөлләрем, гөлкәйләрем.
Көмеш қыңғырау тапшыруы ахырына якынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанидинов әзерләде. Оны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.